Gerbėjui Kristui visiems Marijos radio klausytojams. Pradedam šį vakarą mūsų laidą Iššūkius ir šį vakarą su jumis bendrausiu aš, brolis Paulius Vaineikis. Taigi, kaip mes žinome, visuomet mūsų krikščionišką gyvenimą supa iššūkiai. Kas yra iššūkis ir kodėl būtent Viešpats leidžia tokias galimybes dalyvauti mūšiuose, netgi leidžia mums pralaimėti labai dažnai, kas atsitinka krikščionims. Ir iššūkis visuomet yra tokia galimybė Dievo vaikams neužmigti ant pergalės laurų. Kada Jėzus kreipiasi į savo mokinius, padrasindamas ir sakydamas, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį, tai Viešpats Jėzus jokių būdų jisai nedavė tokio leidimo, dabar nuleiskite rankas, įsitaisykite krėsluose, įsijunkite televizorius, kompiuterius, ir valgydami jūs tik tai mėgaukitės gyvenimu ir nieko kito neveikite. Nors yra tokia pasaulyje tendencija ir aišku, pasaulis labai stengiasi, kad mes būtent tokiais ir būtumėm nieko neveikdami, netgi yra tokios reklamos ir galim sakyti toksai gundimas, kad pasaulyje apie viską pagalvota. Jūs tik tai negalvokite, viskas yra pagalvota, jokių iššūkių, nusiraminkite, įsigykite spragėsių, įsigykite saulėgražų ir paprasčiausiai jūs tik tai žiūrėkite ir mąstykite tai, ką mes jums pateiksim. O mūsų Viešpats Jėzus, kada sako, nebijokit, aš nugalėjau pasaulį, jisai kviečia, kad mes kovotumėm maldos mūšio laukė, kad mes nenuleistumėm rankų, kad būtumėm tais, kuom jis mumis sukūrė nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios. Ką sakė Viešpats pirmajam žmogui, Edeno sode, tai sakė, duodu tau šitą sodą, kad jį įdirbtum ir jį prižiūrėtum. O paskui, kada Adomui padovanojo ir Jėvą, sako, jūs dauginkitės, pripildykite žemę ir ją užvaldykite. Kaip matote, nuo pat žmonijos pradžios Viešpats mums meta iššūkį, kad mes prisimtumėm atsakomybę. Ir šiandien dar šį vakarą irgi su jumis norėjau pasidalinti vieną tokią švento rašto vietą. Ir toji švento rašto vieta, jinai, ko gero, yra pas didžiausias iššūkis mūsų laikais. Tai būtent, kada Viešpats Dievas apsireiškęs evangelistui Jonui, jam davė tokią užduotį, kad jisai rašytų įvairioms to meto bažnyčioms. Ir tenais yra minimos berods 7, tai yra ir Efezo bažnyčia, ir Pergamo, ir Tietyro, ir pati paskutinė bažnyčia, kuriai sako Viešpas, rašyk jai, ką šiai turi perduoti, jinai vadinasi Laodikėjos bažnyčia. Kadangi yra 7, norėčiau, kad jūs ir paklausytumėt, ką Viešpas sako tai bažnyčiai, tai reiškia paskutinių laikų bendruomeniai. Laodikėjos bažnyčios angelų rašyk, tai skelbia amen, ištikimasis bei tiesa kalbis, liudytojas Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau paturiu pirkti iš manęs išgrynintą ugnį aukso, kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum. Ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Būk ta dolus ir atsiversk. Štai šita švento rašto vieta iš apreiškimo Jonų 3 skyriaus 14-19 eilutės. Jos yra iššūkis mūsų paskutinių laikų, jeigu taip galim būtų įvardinti mūsų laikus, bažnyčiai. Taigi iššūkis yra mums visiems kaip galimybė pasitempti, patikti Viešpačiu Dievu labiau negu pasauliui, na ir žinoma tokiu būdu būti tais, kuriems Viešpas laikų pabaigoje galės ištarti, eikš mano ištikimasis tarne už tai, kad tu klausėsi manęs, savo talentus naudoji tinkamai, eikš į mano džiaugsmą. Dabar kviečiu pasiklausyti vieną labai gražią giesmę, ją dainuoja Zigmas ir Benas, kažkada su jais kartu mokėmės kunigų seminarijoje, jinai tegul atgaivina mūsų širdis ir mūsų sielas. Paklausykim.
žemė miega, jau nutilus, ach ramybė tu nakties, gydyk žaizdą skausmą gilų, neramios mano širdies, nukamuota mano siela, ilgis poilsio ramos, triukšmas tušės nebemielas, trokštų žemėje plaškaus. Žydrynę tu skaišiojim, tylių ilgesų dangaus, jautrę sielą taip viliojim, bekeliaujančio žmogaus. Kiek skaišių žvaigždžių plevenam, spindi danguje aukštai, tarsi myslų myslę mena, kur keliauja. Ar žinai,
vaikžės kalbina kaip broli, rodos nori pasakyt.
Veržkis, veržkis nesitoli.
Žemėj laimės nematyjai, to kurėjau spindulėlį, tavo grožio ir garbės.
Mano siela pasinerus dar labiau tave mylės.
Taigi mūsų toliau tęsiasi radio laida Iššūkis. Jau pati laida tai reiškia ta, kuri tave iššaukia išeiti į kovą. Kai Viešpas mus kreipiasi kaip į paskutinių laikų bažnyčią, kaip į tą Laodikėjos bažnyčią pirmųjų krikščionių laikais, jisai labai aiškiai mums yra pasakęs, aš žinau tavo darbus. Taigi Viešpas puikiausiai žino ir tavo sunkumus, ką esi padaręs, ko nesi padaręs, ką turėjai padaryti. Ir jisai konstatuoja tokį faktą, kad mūsų laikais krikščionis, katalikai, visi tie, kurie gavo šią malonę vadintis Dievo vaikais, jie turi tendenciją, yra gundomi būti drungnais. Todėl Viešpas vėl primena ir sako, kad tu esi nei šaltas, nei karštas. O kad tu būtum arba šaltas, arba karštas. Mūsų atveju tai reikštų, o kad tu būtum karštas katalikas, karštas krikščionis. Arba jeigu tu esi įsitikinęs ateistas, o kad tu būtum šaltas ateistas, būtum įsitikinęs, gal net ir būtum kovotojas, kaip kažkada tai buvo Saulius, žydas, kuris kovojo prieš bažnyčią, bet kovojo įsitikinęs, kad jisai daro šventą darbą. Bet sako, šiandien mane labai liūdina krikščionis, nes jie yra drungni. Ir yra toksai, na, pavojingas reikalas erzinti Viešpatį iki tokio lygio, kad jis tave išspjautų iš savo burnos. Šiandien Viešpas, kada sako, būti karštam, vadinasi prisimti atsakomybę būti drąsiam. Kogi iš mūsų Jėzus nori? Labai dažnai mes, eiliniai krikščionis, mes taip norim nusiplauti rankas, sakydami, kad eiti visą pasaulį ir skelbti evangeliją, tai ko prašė Jėzus po prisikėlimo savo mokinių, tai yra būtent mokinių tų apaštalų, tai reiškia kunigų, vyskupų, vienuolių darbas, o štai ką aš galiu paprastas eilinis katalikas padaryti dėl tos evangelijos. Taigi, suprantate, kaip mums sunku, nėra darbo, reikia kovoti už savo būvį, tam paskui būtiniai visokie sunkumai, taigi tai evangelijai nelabai lieka laiko ir norisi pasitraukti į šoną. Bet Viešpas jisai mūsų netleidžia iš darbo, neleidžia netgi išeiti atostogų, kad mes galėtumėm palsėti nuo jo kvietimo skelbti evangeliją. Todėl šiandien mano toks tikslas yra iššūkis pakalbėti apie drąsą. Drąsos tematika yra labai plati. Ir būtent apie drąsą ir narsą labai daug kalba pats Dievas tiek Senajame Testamente, Naujajame Testamente. Ir jam patinka drąsūs jo vaikai, drąsūs krikščionys, drąsūs vaikinai, drąsios merginos. Ir kur ta drąsa turi pasireikšti? Nieku būdu Viešpas mūsų negundo arba nenori, kad mes pasireikštumėm labai būdami drąsūs, jeigu tu moki su gumine virve nušokti nuo Vilniaus televizijos bokšto, pavyzdžiui, arba tenais galbūt tu nori išbandyti, ar esi drąsus ir štai pakyli aukštai su lėktuvu ir šokti su parašiutu žemėn, arba kitas drąsus yra, jisai pasiema nardymo įrangą ir paneria labai giliai. Viešpats kalba ne apie tokią drąsą. Jisai kalba apie drąsą skelbiant evangeliją. Tai būtent drąsa, narsa, jinai mums yra duota kaip Viešpaties malonė. Ir netgi Viešpaties padrąsimas sako, nebijok mažoji kaimenė. O kas mus paralyžuoja? Kas mūsų tą drąsą paralyžuoja? Tai būtent baimės dvasia. Jeigu jūs bandysit prisiminti savo gyvenime tokius momentus, kada tau buvo baisu, kokie momentai tai buvo? Ar tau buvo baisu, kai tave kažkas tai išgąsdino, nes grasino ir kėsinosi į tavo gyvybę? Ar tau buvo baisu, kad būsi paliktas vienas? Tai yra natūrali baimė. Apie tokią baimę Viešpas nekalba šventajame rašte ir jisai nei vieno iš mūsų nesugėdintų, jeigu mes įsigąsim dėl mirties arba dėl to, kad liksime palikti. Viešpas, kada mus kalba ir šiandien meta mus iššūkiais, kalba apie baimę, kai mes gėdijamės skelbti evangelijos. Baimė yra tokia dvasia, kuri gali tave paprasčiausiai paralyžuoti. Tu esi toksai, tarsi būtum gavęs ringę knockdowną, tau galva sukosi, tau kojos dreba ir tu negali atlikti savo pareigos, ko tavęs prašo Viešpats. Baimė žmogų pažemina, o drąsa išaukština. Tad mes esame kviečiami šiandien, mums metamas iššūkis, patikrink, kokios baimės labiausiai tave aplanko, kas paralyžuoja tave skelbiant evangeliją. Apaštalas Paulius, rašydamas laišką Romos krikščionims, tai buvo ko gero paskutinis jo laiškas, prieš pat jam numirštant, prieš atiduodant savo gyvybę dėl evangelijos, jisai rašo taip, romiečiams laiškas 1 skyrius 16 eilutė, aš nesigėdiu evangelijos. Ji juk yra dievų galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiam, joje apsireiškia dievų teisumas iš tikėjimo į tikėjimą. Ir vėliau jisai pasako, mano teisusis gyvens tikėjimu. Taigi aš tokia maždaug noriu daryti kryptį ir ta kryptimi toliau keliauti šiandien mūsų radio laidos bangomis, sakyti kryptis, kuri veda mus į drąsą. Ir toji kryptis yra tikėjimas. Kartais iškyla klausimas, o ką turi bendro tikėjimas su drąsa skelbiant evangeliją. Tikėjimas yra drąsių sprendimų sistema. Štai kas yra tikėjimas. Sakau sistema, nes bet kokia nesisteminga drąsa labai greit pavirsta į bailumą. Ir tikriausiai ne vienas klausytojas yra patyręs savo kailiu, ką reiškia, jeigu tu nesitreniruoji būti drąsiu. Ir Dievui iš tiesų patinka tie drąsūs žmonės. Jis būtent ant tokių drąsių su sistema, kurių drąsa yra drąsių sprendimų sistema, jisai ir stato savo bažnyčią. Žmonės, kurių drąsa nėra spontaniška, bet nuosekli, jie gali pakeisti istorinių įvykių eigą. Tai ne tie, kurie tampa aplinkybių aukos, bet tie, kurie aplinkybės priverčia tarnauti evangelijos skelbimui. Būti drąsiu pas Viešpatį, būti narsiu ar būti bailiu yra pasirinkimas. Duosiu kaip pavyzdį. Būna, kad mes bailumą paveldime iš tėvų genų. Kaip pavyzdys toksai, kabutėse tėvas buvo zuikis ir vaikas gimė zuikis. Mes nesirenkam, kokiais mums gimti, bet renkamės, kokiais mums būti. Pavyzdžiui, krikštas. Ir jeigu krikštas, jisai mumis padaro krikščionimis, tai reiškia, kad prieš krikštą tu gali būti kuom tik tai nori. Bet po to, kai gavai krikšto sakramentą, esi kviečiamas būti nebe zuikiu, bet būti tuo narsuoliu, apie kuriuos Viešpats sako, dangaus karalystė jėga puolama. Ir narsieji, o tie drąsieji ją sau užima ir grobia. Taigi, mes renkamės, kuo mes būsime. Mes turime netgi sau iškelti tokią užduotį, tai ir bus mums iššūkis. Tiksla būti drąsiu. Duosiu kaip pavyzdį, pavyzdžiui, galite pasitreniruoti ir pabandyti taip. Jeigu tu padarei sprendimą, tai tu tą sprendimą įvykdyk. Ir tada pamatysi, koks tu drąsus, koks tavo tikėjimas, ar tikrai sugebi padaręs sprendimą, davęs žodį, jo ir laikytis. Dabar ką tik tai gavome SMS žinutę ir SMS žinutės klausimas, taigi bandau perskaityti, Vat ir nematau čia tos žinutės.
Tai aš jums padėsiu.
Perskaitykite man.
Gerbiamas broli Pauliau, man visiškai labėjonė, kai išgirstu, kad Kristus atpirko pasaulį iš nuodėmės vergijos. Ar aš teisingai suprantu, kad žmonės suvalgė vaisių nuo pažinimo medžio, tapo piktosios dvasios vergai, o Dievas tėvas atsiuntė savo sūnų, kad mirtų už mūsų nuodėmės. Bet kadangi sūnus ir tėvas yra viena, tai išeitų, kad ir pats Dievas tėvas už mus numirė, kad sutaikytų mus pat su savimi. Man čia yra nesuprantama, ar turėčiau tai priimti kaip slėpinį. Ačiū už atsakymą, klausė Rasa.
Taigi šitą klausimą būtų galima atsakyti pirmiausia tuom, kad Dievas tėvas už mus jisai nemirė. Už mus numirė viešpas Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ir Dievas tėvas ir Dievas šventoji dvasia, jų yra funkcija kitokia. Dievas tėvas jisai kviečia, jisai būtent meta iššūkį mums visiems krikščionims žvelgti jo sūnų Jėzų ir vieno paprasto tik tai dalyko jis prašo patikėti jo sūnaus atliktų žygdarbių, jo sūnaus meilė, kuri būtent jisai parodė savo meilę iki galo, tapdamas viskuom panašus į mus susitapatinęs ir mūsų nuodėmes pasiemęs į savo kūną ir savo kūne, jisai užneša ant Golgotos kryžiaus ir miršta. Tai čia reikėtų suprasti taip, kad už mus numiršta viešpas Jėzus tam, kad mes būtumėm laisvi. Į klausimą, kad mes paveldime gimtąją nuodėmę, na, su ta gimtąja nuodėmė, kaip mes ją paveldime, aš norėčiau tokį duoti palyginimą. Mes esam dabar tokie visi išmanus, naudojam įvairias komunikacijos priemonės, kaip pavyzdžiui internetas, kompiuteris, taigi aš manau, kad klausytojai supras, jeigu aš pavartosiu tokį palyginimą, sakydamas, kaip yra toksai virusas, kada žmonės kartais atsidarę savo kompiuteris arba nuėję į kokį nors puslapį, kuris reklamuojasi, kad čia galite nusileisti vieną ar kitą programėlę visiškai laisvai, jums nieko už ją nereikia mokėti ir kada jūs nusileidžiate, jūsų kompiuteris pradeda blikčioti ir sako, jūs taip pat nusileidote virusą. Tai kažkas panašaus įvyko su mūsų pirmaisiais tėvais, kada viešpats Dievas jiems davė tokią labai paprastą programėlę, metė pirmąjį iššūkį, sakydamas, kad štai nuo visų sodo medžių jums galima valgyti, tai reiškia, galite įsiinstaliuoti iš visų medžių sode, bet štai nuo šito blogio ir gėrio pažinimo kompiuterio jūs ten nieko nenusileiskite, jūs net jo net neįsijunkite, nes jeigu jūs įsileisite blogio ir gėrio pažinimo medžių vaisių į save, jūs numirsite. Ir kadangi pirmieji žmonės velnio melu patikėjo, o ne Dievo žodžiu, tai štai mes ir turime žmonijoje, ir tai reiškia žmonijos dalis esame ir tu ir aš, tai mes turime tą virusą savyje. Ir viešpats Jėzus ateina į pasaulį laikų pabaigoje arba laikų pilnatvėje, kaip sako Biblija, ir jisai tą virusą nuskausmina. Mes sakome, jis jo iš mūsų neišinstaliuoja. Mes tikriausiai gausime atsakymą, kai matysime Dievą akis į akis, galėsite jo paklausti, kodėl jisai iš žmonijos neišinstaliavo, neišėmė to viruso. Bet viešpats Jėzus parodo, kaip su tuo virusu kovoti. Ir jisai savo pavyzdžiu visuomet sakė, aš dariu darbus ir jūs darysite. Žiūrėkite į mane, čia kaip toj mūsų lietuvių liaudės dainoje, o jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro. Tai jeigu mes atidžiai skaitysime Jėzaus gyvenimą, skaitysime Bibliją, jūs žinosite, kaip su tuo virusu, su ta nuodėme, kuri gyvena tavyje ir manyje, kaip ją įveikti, jūs suprasite, viešpas yra parodęs visas priemonės ir viena iš jų, dar jeigu, kaip sakant, likti prie šito klausimo, tai viešpas Jėzus tą virusą nuodėme, jisai mus kiekvieną kartą panaikina, kai mes, pavyzdžiui, einame į mišes. Kiekvieną kartą, kai jūs nuėję į mišes, jūs faktiškai atidarote ausis, jūs pasijungite į dangaus karalystės internetą, esate ryšyje ir tada viešpas pirmiausia, kai jūs klausote Dievo žodį, jisai tarsi perinstaliuoja jūsų smegenis, jūsų sielą, dvasę, jūsų kūną, jis faktiškai viską peržiūri, kai jūs klausotės Dievo žodžio, kai jūs leidžiate Dievo žodžiu veikti savyje. Na, o tą momentą, kai jūs priemate komuniją, tai jūs tada faktiškai įsiinstaliuojate nuo gyvybės medžio antivirusinę programą, kuri vadinasi Jėzus Kristus, Kristaus kūną ir kraują. Todėl Jėzus yra mums pasakęs tai paskutinių laikų bažnyčiais, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Priimdami dažnai komuniją, jūs būsite įgalus tą nuodėmę gyvenančią tavyje, tavo kūne ir sieloj sunaikinti. Ir aišku, jeigu žmonės numuoja ranką ir sako, ką man ta komunija, ką man ta bažnyčia, tada jie tegul, mes sakom, ir neliūdi, tegul nedėjuoja, kad jų gyvenimai griūna, kad jie nesuveda galo su galu, nebesupranta, kas darosi jų protuose, yra pasimetę, jie dažnai pasiduoda gundimams, na ir aišku, finalas, čia kaip apreiškime Jonui sako, žmogus gavęs to viruso arba leidęs tam virusui tai nuodėmi veikti jame, jisai tampa drungnas. Na, būtų čia dar galima daug ką pasakoti, bet aš manau, kad maždaug į klausimą atsakyti. Taigi dabar paprašysime mums muzikinės pauzės, irgi labai labai graži giesmė, kurią parašė ir sukūrė muziką Benas Ulevičius. Paklausykime.
Aš gėriau vyną Kanos vestuvėse iš vandens. Aš valgiau padaugintą žuvį ir duoną. Aš esu aklasis, praregėjęs jam uždėjus rankas. Aš savo apsiaustą po jo kojom klojau ir šaukiau sana. Tai aš buvau tas vaikas, kuris glaudė prie savęs. Tai aš esu Zachiejus, lipęs medin, muitininkas matas. Petras kestas jūroj, Marija Magdalena. Lazarus prikeltas iš ledinio kapo. Kas kitu esi? Mano vardas, žmogus, kurį Dievas pamilo. Meilė amžina mirė už mane. Aš esu tavo likimas. Tik Jėzau žaizdose paslepiu tave. Aš laužiau duoną, geriau sandoros kraują. Jam žadėjau niekada jo neišsigint. Bet mano saujoj dega 30 sidabrinių. Štai aš esu minioj, kuri eina jo surint. Aš nepažįstu jo šalin, ant kryžiaus jį. Mano vardas, žmogus, kurį Dievas pamilo. Meilė amžina mirė už mane. Aš esu tavo likimas. Tik Jėzau žaizdose paslepiu tave. Velykos. Mano rankui myra ir lieja. Aš ateinu prie kapo. Žmogus baltais drabužiais. Ką jis sako? Tavo vardas. Žmogus, kurį Dievas pamilo. Meilė amžina. Tuščias kapas, tai tavo likimas. Nes Jėzau žaizdose paslėpėjai save. Oh,
mūsų radio laida Iššūkis. Toliau su jumis prie mikrofono brolis Paulius Vaineikis. Toliau klausomės, ką sako mums Dievo žodis. Jisai mus meta iššūkiu, kaip aš jau minėjau, Laodikėjos bažnyčia, paskutinių laikų bažnyčia. Iš apreiškimo Jonui jinai mumis kviečia į kovą. Evangelija mus kviečia patikrinti, ar mes nesame bailus, ar mes nesame drungni, ar mes tikrai dedame pastangas, kad savo tikėjimą, savo tapatybę ją įtvirtintumėm. Ir šiandien, kaip aš jau minėjau, tikra drąsa, tai yra tikėjimas, o tikėjimas yra drąsių sprendimų sistema. Ir tą mūsų drąsą, ją reikia treniruoti, ugdyti. Kaip aš jau minėjau, kad jūs ją galėtumėte praktikoje išbandyti, tai visuomet galite patikrinti save kiekvieną kartą, kai duodate žodį, kai pasiryštate atlikti kažkokį tai gerą darbą, jau kažkam pažadėjote paukoti, skirti savo laiką. Ar jūs to žodžio laikotės? Ar jūs pasiryžę padaryti tą gerą darbą, net jeigu tau tas geras darbas dėl aplinkybių stokos jisai pasikeitė ir tau netgi bus nuostolingas, ar tu jį vis tiek atliksi. O štai ką reiškia būti tikrai drąsiam, būti tam karštam. Štai mes šiandien toliau gvildename temą, kas yra mums krikščionim šiandien drąsa. Ir noriu dar tokį pavyzdį duoti jums, kad iš tiesų drąsus žmonės, jie darė didžiulę įtaką istorijoje. Jeigu jūs pažvelgsite visą, kas šiandien vyksta civilizacijoje, pradedant nuo Egipto piramidžių iki kosminių laivų, jūs pamatysite, kad tai yra rezultatas kažkieno drąsių sprendimų vaisiaus. Nes kažkas iš mokslininkų nenuleido rankų. Kažkas aukojo savo gyvybę, kad išrastų vakcinas, kad išrastų priešnodžius, kad atrastų chemines medžiagas, kad pajungtų Dievo mums padovanotą gamtą, kad jinai patarnautų žmogui. Taigi, tai, kad visame pasaulyje šiandien išplito krikščionybė ir kad katalikų bažnyčia šiandien yra milijardinė, irgi yra rezultatas kažkieno drąsaus sprendimo. O tai, kad šiandien mūsų Europos Sąjunga yra tokia, sakyčiau, išskydusi tikėjimo atžvilgiu, ir tai, kad šiandien Europos Sąjungos parašytoje chartijoje ištrintas Jėzaus vardas, tai rodo, kad čia yra rezultatas labai daugelio brolių ir seserų, kurie yra pakrikštyti krikščionis, jų bailumo ir neryštingumo. Grįžkime prie apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, pirmas skyrius 16-17 eilutė, kur apaštalas Paulius sako, aš nesigėdiju skelbti evangelijos ir pasiaiškinkim, ką reiškia jam nesigėdyti. Kaip aš jau minėjau, baimė tai yra toksai reikalas, kada jisai paralyžuoja žmogų. Ir aišku, labai dažnai viena ta baimės priežastis yra gėda. Apaštalas Paulius sakydamas gėda, jisai turi labai tokią konkrečią mintį. Jisai kalba ir kartu apie jausmą žmogui būdingą. Tai toks nemalonus jausmas būsena, kai tau norisi tiesiog skradžiai žemę prasmegti ir kai tu esi demaskuojamas. Kai jeigu tu kažką negero ilgą laiką slėpėjai, staiga viskas išaiškėjo ir jums tapo tokia gėda. Bet dabar klausimas būtų mums, kai padarai kažkokią tai niekšybę, natūralu, kad tau yra gėda, kuri turi priežastį, bet kada mums tampa gėda ne dėl nuodėmės, bet gėda už Jėzų Kristų, kuris numirė už tave ir kaip toje giesmėje, kur Benas labai gražiai pagėdojo, jeigu gėda dėl to Jėzaus, vat štai tokia gėda, sakyčiau, yra iškrypusi ir mums yra iššūkis. Ar mes kartais netampam tokie drungnų krikščionių, sakyčiau, su iškrypusią sąmonę, kurie gėdėmės Jėzaus vardu? Ar mes tikrai nesame tie, kurie bijom persižegnoti, bijome parodyti kažkokį tai krikščionišką ženklą ant savo kaklo, ar mes galbūt bijome deklaruoti draugų, kurie nėra tikintis, o gal net ir yra, kurie išpažįsta kitas religijas, gal jų tarpe mes gėdėmės pasakyti, kas mes esam tokie. Štai šitoje vietoje mums yra metomas šiandien labai konkretus iššūkis paskutinių laikų bažnyčiai. Nes viešpats jisai sako, kas gėdysis žmonių akivaizdoje žmogaus sūnaus. Tai paskutinė teismo diena, sako Jėzus, aš gėdysiuos to žmogaus savo tėvo akivaizdoj. Jūs įsivaizduojat? Na, dabar gavome dar vieną SMS žinutę ir štai jinai skamba taip. Garbėzui Kristui, broliu Pauliu, noriu paklausti, kai vyksta parapinė katechezė ruošiant vaikus sakramentams ir kai jau vaikai būna paruošti, priima sakramentus, po to tų vaikų bažnyčioje jau nebematome. Ar tai ne iššūkis bažnyčiai, kaip ruošti vaikus, kad galima sakyti, jog vaikus atgraso nuo bažnyčios. Žinoma, tai yra irgi iššūkis, Kaip padaryti, kad naujai evangelizuoti, šiuo atveju yra pavartotas žodis katechizuoti. Na, nuo katechizės, aišku, reikėtų prieiti prie evangelizacijos, nes katechizacija yra daugiau, kai vaikams arba asmenims suteikiama informacija. Na ir pavyzdžiui, jeigu žinote, kad Jėzus savo mokinių nesiuntė į pasaulį, sako, eikite į visą pasaulį ir katechizuokite. Tai reiškia, paaiškinkite, duokite žmonėms informaciją apie mane. Jėzus sakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją, o evangelija yra neatsiejama nuo evangelizacijos. Tai reiškia evangelizacija, kai tu ne informaciją pasakoji, bet pasakoji liudimą iš savo gyvenimo, kaip tu asmeniškai sutikai Jėzų, tu daliniesi savo liudimu. Taigi vienas iš bažnyčios mokytojų yra mums istorijoje irgi palikęs tokį posakį, kad pasaulis labiau yra reikalingas ne tiek mokytojų, kiek liudytojų. Todėl, aišku, tai, kas vyksta parapijose, kai ruošiame vaikus sakramentams, mums kunigams, kurie esame atsakingi už tas parapijas, reikėtų labai taip, na, atidžiai pasižiūrėti, kas yra katechetai. Ar tie katechetai, kurie vaikams skelbia informaciją ir, aišku, stengiasi, kad tie vaikai būtų ir evangelizuoti. Aš manau, kad didžioji dauguma šiandien katechetų tą ir daro, kad taip pat kunigai pažinotų tuos katechetus. O tai, kad vaikų bažnyčioje po katechezės, po pirmos komunijos, netgi po sutvirtinimo, kas yra iš tiesų juokinga, nes sutvirtinimo sakramentas, jeigu klausytojai girdite dabar, noriu pasakyti, kad sutvirtinimo sakramentas yra sakramentas tapti nebe drungnu, bet tapti būtent tuo karštu. Bet mes matom, kad praktikoje yra truputį atvirkščiai. Man labai taip nustokiu humoru. Na, patiko toks posakis tarp Italijos klebonų, kurie sako, sutvirtinimo sakramentas yra paskutinis sakramentas kai kam. Bet norėčiau atsakyti tai, kad iššūkis yra ne tik tai vaikams, bet iššūkis yra tėvams, kad savo pavyzdžiu jie vaikams parodytų, ką reiškia tikėti. Katechetas jisai neatstos tėčio arba mamos. Jeigu tėveliai, kurie atveda vaikus, kurie jiems padeda, yra labai gera tėvelių intencija, kad vaikai taptų dori, būtų tikintis, bet jeigu patys tėveliai namuose gėdijasi, pavyzdžiui, persižegnoti prieš valgį, padėkoti prieš valgį, palaiminti. Jeigu tėveliai gėdijasi kalbėti tarpusavį ir netgi prie vaikų tikėjimo klausimus, jeigu tėveliai nesidalina savo tikėjimo patirtimi su vaikais, tai mes turime rezultatą. Katechetai, kunigai, kad ir patys karščiausi, jie žinokit, tėvų darbo negali atlikti. Štai mes turime tokį iššūkį. Tas iššūkis yra nukreiptas į tėvelius, kad tėveliai būtent savo pavyzdžių motivuotų vaikus. Ir aišku, tenka ir mums, kunigams, mūsų dalis, taip pat katechetams, kad mes turime savo žodžius, kuriais mes mokome vaikus, tuos žodžius mes turėtumėm užtvirtinti savo gyvenimo pavyzdžių. Duosiu tokį galbūt konkretų labai pavyzdėlį. Jeigu katechetas, kuris vaikus ruošia komunijai, kalba apie dorybes ir paskui tasai katechetas, o gal net ir kunigas paskiau pasiema kokiu nors na, žalingą įprotį. Ar tai būtų cigaretė, ar tai būtų dar kas nors natūralu, kad vaikai matydami, kad na, tas Jėzaus mokinys pats yra kažkokio tai įpročio vergas, natūralu, kad jam kyla abejonė, ar tasai žmogus jam gali ką nors pasakyti tokio tikro, nes jisai pats vat, kažkaip keistai gyvena. Tai nežinau, ar aš atsakiau pilnai jūsų šitą klausimą, mielas klausytojau, bet aš manau, kad mes esame gerame kelyje, jūs klausimus užduodat protingus, tokius, sakyčiau, aktualius, ir jeigu man leisit, aš toliau noriu tęsti šitą temą iššūkiai ir toliau kalbėti, kodėl mums gėda dėl tikėjimo, kame ten yra esmė. Ir aš tiesiai šviesiai noriu prieiti prie vienos tokios priežasties, kodėl mes bijom kalbėti, gėdijamės išpažinti Jėzų pasaulio žmonių akivaizdoje, tai yra todėl, kad viena iš tokių priežasčių yra nuodėmė. Ir paprastai sako, reikia ieškoti šaknies. Taigi, Morkus Evangelijoje užrašo Jėzaus žodžius, kurie skamba taip. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdys ir žmogaus sūnus. Primenu, kad viešpats Jėzus jisai tuos dalykus apie gėdymąsi, jisai taip pat suriša su žmogaus savęs išsižadėjimu. Tikrai yra iššūkis, na, kuris dabar iš jūsų, kurie klausotės, norėtumėt išsižadėti savęs dėl kažkokios tai evangelijos arba dėl kažkokio Jėzaus, jeigu tu juos meniškai nesutikai. O dar jeigu esi žmogus, kuris toks paprastas, kaip sako Biblija, esame drėbti iš molio, kaip moliniai indai, turiu galbūt kažkokių tai silpnybių, laikas nuo laiko galbūt padarai kompromisą su viena ar kita nuodėme, tai aišku, natūralu, kad tau blėsta drąsa būti tuo karštu krikščionimi ir blėsta ryštingumas skelbti evangeliją. Dabar paprašysiu, kad dar mums paleistų vieną gražų įrašą, taip pat iš Beno ir Zigmo albumo, kažkada tai įrašyto, jisai ilgus metus buvo daugelio krikščionių topuose. Paklausykim.
Ateina vakaras, kaip naktį mes būsim be tavęs. Savo židinio ugnelę pakuriam, bet ar jie mušilis neužges.
Būki geras viešpatie, kol nušvis rytai už tolimų kalnų. Būk prie lopšio, būk audringam vieškely, būk prie kapo užmirštų dienų. Neišeiki, neišeiki, geras viešpatie, kaip mums būti be tavęs. Neišeiki, neišeiki, geras viešpatie,
kol nušvis rytai už tolimų kalnų. Neišeiki viešpatie, jau sutemo vakaras. Nebegirgžda durys, mergėsi langai. Dar palauki čia, tau ugnelę pakurę.
Su mumis tu būki viešpatie ilgai. Neišeiki, neišeiki, geras viešpatie, kaip mums būti be tavęs. Neišeiki, neišeiki, geras viešpatie,
už tolimų kalnų. Thank you.
Taigi, brangus klausytojai, mūsų laida Iššūkis artėja į pabaigą ir šitą nuostabią giesmę Neišeik į viešpatį jau ateina vakaras ir norisi atsisveikinti kartu su jumis, jumis, kaip sakant, paraginti, padrasinti, nebijokite gyvenimo iššūkių, svarbiausia, nesigėdykite Jėzaus. Mano didžiausias linkėjimas, tai būtų jums visuomet kvieskitės Jėzų, kai tik tai matai, kad į tavo gyvenimą ateina naktis vakaras, sakykit viešpatė, jau ateina vakaras, neišeik, pasilik su mumis. Taigi visiems gero vakaro ir tegu laiminus Dievas, sudieu.
Malonus klausytojai, laidą vedė kunigas brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.